žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlī 4. Nodaļā. Bet Jēzus, svētā gara pilns, devās prom no Jeruzālemes, gars viņu veda tuksnesī, kur 40 dienas vēlns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko nēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsauka. Un tad vēlns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki šim akmenim, lai tas to par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Āmen. Mēs tevi piesaucam un pielūdzam, visspēcīgais, visvarenais, tavu svēto vārdu, ar kuru tu dari dzīves, apgaismo mūs, tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā draudze, kā jau iepriekš sākumā pirms divkalpojuma teicu, esam pārdomās par notikumiem, kas notika daudzus gadus pirms. Notikumi, kas ietekmē joprojām šo pasauli, notikums, kas izmainījis ir šo pasauli un arī mūsu dzīvi. Mēs atceramies, ka toreiz agrā rudens rītā Mārtiņš Luters Vitembergā pie baznīcas durvīm pienagloja savas slavenās 95 tēzes. Un toreiz, kad naglodams ar āmuri šai rītā, vēsturnieki mēdz sacīt, ka šie āmura sitieni, naglojot papīru loksnes pie šīm koka durvīm, vēlāk atskanēja visā Eiropā. Sākums toreiz bija pie baznīcas durvīm, bet turpinājums notika te visās jomās, kas skar cilvēku dzīvi, toreiz un arī šodien. Reformācija pilnīgi izmainīja visu pasauli, kultūru, ekonomiku, mākslu, bet sākums bija pie šiem durvīm. Jo pamats šīm visām izmaiņām nav nekas cits kā tas, ko Luters atklāja par jaunu. Lai gan mēs skatāmies no šodienas pozīcijām, mēs zinām, Luters izcils vīrs, liels cilvēks, par kuru ir visvairāk rakstītas grāmatas šai pasaulē pēc Jēzus. Un tomēr toreiz viņš nebija tāds. Viņš bija pavisam vienkārši mūks, necilā Vitembergas pilsētiņā, kur nebija, kā mēs varbūt domājam, bruģis vai pat asfalts vai cieta ceļa. Tur bija, kā vēsturnieki apraksta, vienkārši viena ieliņa, tur bija universitāte, Pa ielām vazājās cūkas, mūki, tāpat daudz zemnieki, kaut kur tālumā pilī kungs. Luters pienaglo pie šīs baznīcas durtiņām vienkāršas tēzes aicinot uz disputu šīs baznīcas gudros toreiz. Bet kāpēc jāpadomā par šo? Vispirms jau tāpēc, ka ko tādu ar tik vienkāršu sākumu, ko tādu jaudīgu, ārkārtīgu, lielu šajā pasaulē cilvēks nevar izdarīt. Tas mums ir jāievēro un jāatceras. Domāju tikai šeit par tādu loģisku lietu. Paturiet prātā šo atgādinājumu vai tādu salīdzinājumu, ka uz pasaules šodien mēs varam savākt 100 000, vienalga vai cik gudros prātus, un mēģināt pārveidot šo pasauli vai kaut vienu sfēru tai pasaulē, vai tā būtu ekonomika vai māksla, ar tādu mērķi pārveidot nesanāks. Nekas neizdosies. Vēl vairāk. Atcerēsimies, ka Luteram no šī necilā sākuma toreiz bija ārkārtīga pretestība. Pat pāvis bija izdevis bulu, ja Luteru kāds nogalinās, tas būs svēts darbs. Ietekmīgākā, iespaidīgākā organizācija toreiz vajā kādu necilu mūku. Viņš tik vienkārši raksta, aicina uz disputu, un pasaulē notiek milzīgs apvērsums. Domājot par šīm loģiskām lietām, atcerēsimies, ka autors reformācijai nekad nav Luters. To arī pats viņš vienmēr izcēla un atpateica. Es jau tad neko. Dievs. Kas tad bija tas īpašais, ko reformācija pacēla, izcēla vai varbūt atgādināja? Mēs lasām vēstulē romiešiem kādu citātu no vecās derības. No vecās derības, kas rakstīti tūkstošiem gadu pirms tam, uz ko atsaucās apustuls Pāvils romiešu vēstulē un dzirdējām no pulc lasām, kur stāv rakstīt pavisam vienkārši vārdu. No ticības taisnēs dzīvos. Šie svēto rakstu vārdi un viņiem līdzīgi no ticības taisnēs dzīvos ir centrs, ap ko pulcējas reformācijas notikumi. Un ne tikai reformācijas notikumi, bet tas ir centrs, ap ko pulcējas svētie raksti. Un tad, kad mēs runājam iesvētas nodarbībās jaunajiem, kas vēlas stāties uz šī Kristus mācekļa ceļa, skaidrojot svētos rakstus, mēs vienmēr atceramies, kāda nozīme, jeb kas ir tas svarīgākajos svētajos rakstos. Svētajos rakstos ir rakstīts daudz un dažādas lietas. Mēs zinām, dažādi cilvēki dažādos laikos ir rakstījuši daudz par ko? Garīgām lietām. Un tomēr, ir tikai viena lieta, kas ir svētajos rakstos visskaidrāk, visizcilāk, visspilgtāk, izcelta, kas ir paskaidrota no sākta gala līdz pat beigām. Un tā lieta ir arī šo svēto rakstu mērķis, kāpēc tā tiek atklāta cilvēkam. Visas pārējās ir tikai tāds ietvars, starp kurām tā ir ielikta vai paskaidrota. Un tā lieta ir šī pati, kas tiek minēta gan romiešu vēstulē, šodien dzirdētajā, gan 5. Mozes grāmatā, Habakuka grāmatā, no ticības taisnēs dzīvos. Proti, cilvēkam svētajos rakstos ir skaidrāk tiek izstāstīts, kā viņš var iemantot mūžīgo dzīvošanu. Un tas tiek izstāstīts visā tajā kontekstā, sākot no pasaules gala, sākuma līdz pat pasaules galam. Kopš radīšanas, grēkā krišanas, apsolījumiem, pestīšanas un ticības un līdz pasaules galam. No ticības taisnēs dzīvos. Un tad arī šodien dzirdētie vārdi. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Es domāju, es neviens vien. Esmu tāds, kuram reizēm šie vārdi ir bijuši kā mīkla, kurus uzreiz tā nevar satvert. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un pareizi jau ir. Un tas ir saprotami. Mēs nevaram, ienākot baznīcā, visu loģiski saprast. Kad pestītājs pasaka, tu jau nedzīvo no maizes vien, bet arī no Dieva vārda. Kas te ir par vārdiem no Dieva mutes, kurus var ēst un kuri uztur cilvēku dzīvību. Un šis jautājums par to ir par to patiešām. No kā tad cilvēks dzīvo? Un lielā mērā varētu teikt, ka reformācija atbild šo jautājumu. Viņa no jauna vai atklāja vai izceļ vai atkal nospodrina to atbildi, kas ir cilvēka dzīvība un kas ir nāve. Vienā teikumā pavisam īsi varētu teikt, ka reformācija parāda, kā cilvēks var izdzīvot. Savādāk viņš mirst. Kas tad ir cilvēks, no kā viņš pastāv? Un mēs katrs varam uzzināt, kad pajautāsim jebkuram cilvēkam uz ielas. Kas tu esi? Nu, kas tu tāds esi? Un mēs dzirdēsim dažādas atbildes. Citi cilvēki sacīs sevi, par sevi, ka viņš ir tas pēc profesijas. Ka viņš raksturo sevi, nu, kā par tēvu vai māti vai par bērnu vai dzimums vīrietis vai sieviete. Un tas nav nepareizi, jo tas viss veido mūsu identitāti. Bet interesanti ir ļoti, ko Dievs par šīm mūsu domām, par mūsu vērtējumiem un darbiem saka, kāds ir viņa vērtējums. Kas tad ir cilvēks? Un tur jau ir pavisam savādāk. Varam mēs skatīties uz sevi no savas perspektīvas, no sava prāta, bet ko Dievs saka? Un par mūsu domām Bībelē stāv rakstīts sekojošais. Un tas ir Marka evaņģēlijā, 7. Nodaļā. Kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, naids, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viegprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Skarbi, diezgan skarbi, un tomēr patiesība, kas svētajos rakstos apgaismo, kas iziet no katra cilvēka, arī no manis. Un cik ļoti atšķirīgs ir mūsu vērtējums par to, cik mēs labi vai neesam labi, un par to, ko Dievs saka par mums. Tāda, mīļa, ir mūsu īstā seja. Tāds patiesībā būtībā ir cilvēks katrs, lai ar ko viņš pats par sevi domā, vērtē, sacītu vai darītu. Savā būtībā viņš, kā raksti saka, domā ļaunu, runā ļaunu un dar ļaunu. Tādēļ mūsu grēksūdzes lūkšana katrā dievkalpojumā iekļauj arī šīs lietas par domām, par vārdiem un darbiem piedod. Nemānīsim sevi spriezdami, ka reiz spēsim domāt, runāt un darīt labu. Vai ka mēs esam ilgāku laikā draudzē nākuši un ka mēs jau nu esam labi. Nē. Kad mēs redzam, ka kāds cilvēks tā spriež vai tirgojas ar Dievu, piedāvadams tam savas pareizās domas, skaistos vārdus vai lielos darbus, kuros viņš tad mieru rod, tad atgādināsim. Ņem Kristus vārdus, ko viņš ir sacījis par kalpošanu Dievam. Kad jūs visu, ko jums esat, kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakait, mēs esam necienīgi kalpi. Mēs esam darījuši, kas bijis mūsu pienākums. Tad visus darbus, ko darījām, vai tas bija baznīcā kā kalpošana vai mājās, apzinoties un ticot, ka Dievam tie patīk, beigās pateikt, es esmu darījis tikai to, kas ir bijis mans pienākums. Un es esmu bijis necienīgs kalps. Tas par cilvēku. Bet, miļie, tieši šajā brīdī iesprauca šie Kristus vārdi. Varbūt uzreiz nesaprotamie vārdi par mums cilvēks nedzīvo no maizes vien. Citiem vārdiem sakot, ka Dievs kaut kā mums mēģina šajā izmisuma stāvoklī, kur viņš pats no vienas puses mums parāda, ka mēs esam kā sapelējušas drēbes, kuras caurkodušas kodas, ka nekas tur labs nav. Un kad tad viņš mums pārklādams mūsu patieso būtību, viņš vienā vietā saka, mierinādams un iepriecinādams. Tu nedzīvo no tā, kas tu esi, ko tu ēdi. Tu nedzīvo no tā, ko tu dari. Tas nenosaka tavu būtību un identitāti. Tu neesi tikai savas domas, tu neesi tikai tavu vārdu spriedumu par tevi. Mēs tik viegli palaižam kādreiz garām un domājam savas domas cilvēcīgajā prātā. Dzīvība ir dzīvība, nāve ir nāve un vairāk nekas. Bet pestītājs iebilst un saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tātad tas, kas mums ir, tas nav viss, kas vēl šajā pasaulē cilvēkam ir satverams un saņemams. Ir kaut kas dārgāks nekā šī miesa un dzīvība. Ir kaut kas vairāks, vairāk un vērtīgāks kā tas, ko mēs redzam, jūtam, kas cits, kas padara cilvēku, lai viņš dzīvotu. Un tas ir lielais, būtiskais, vērtīgais un svarīgais. Kas tas ir? Un reformācija to atgādina cilvēkam, kas ir viņa dzīvība. Ja tā viņam nav, tad viņš nedzīvo. Kas ir tas svarīgais un tas dārgais vēl bez maizes, bez elpas, bez veselības un visa cita, kas mums piedara, kas mums ir it kā uztur dzīvību? Tas ir tas neredzamais un nesataustāmais un to, ko nevar pierādīt Dieva dotais gars cilvēkam. Tas ir tas, kas mums piedara vēl bez šīm rokām, bez kājām un visa pārējā redzamā, saprotamā un tomēr netik nozīmīgā kā gars. Mums ir Dieva gars. Tiem, kas nav dievnamā, tiem, kas nav draudzē, baznīcā, tiem viņa nav. Tas ir skaidri un noteikti. Un tas ir tas, kas mums dod īsto dzīvību. Un mēs zinām, ka tad, kad mums atņems to, ko dod Dievs no altāra un savu vārdu, ka mums nebūs vairs tik labi, ka mēs nespēsim dzīvot. Ka mums ir kaut kas tāds, ko nespēja atņemt pat nāve. Un mēs zinām, ka kristība ir tikai sākums šai īstajai dzīvē. Dzīvē, kurā nav viss svarīgs, ko es domāju, saku vai daru, bet ko Dievs par mani domā, saka un ko dara manis labā. Un šajā garīgajā dzīvē mēs nepārtiekam no maizes, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Maldīgi domāt, ka cilvēks dzīvo no maizes. Un tāpēc tagad vienīgi tam ir nozīme, ko Dievs domā, ko Dievs saka un ko Dievs dara manā dzīvē. Kādas ir viņa domas par mani, kādi ir viņa sacītie vārdi par mani, ko viņš dara manā labā. Un kas tas ir? Ko Dievs domā par mums? Pravietis Jeremija savā grāmatā raksta, jo es zinu, kādas ir manas domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Un atbildot uz šīm Dieva labajām domām, ka viņam ir labas domas par mums, mēs dievkalpojumā pēc grēksūdzes pateicamies, lai slāva Dievam ir un gods par viņa pestīšanu, vairs negaidam uz bargais sot, bet Dieva žēlastība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts. Un visur miers tiek sludināts. Mēs dzīvojam no tā, ka Dievs par mums labi domā. Un mēs mirstam no tā, ja Dievs par mums sliktu domā. Bet mēs zinām, mums tiek atgādināts, ka Dievam ir labs prāts uz mums. Un nevis dusmas un naids, bet miera un glābšanas domas. Mēs nevaram spriest par Dievu domām par mums pēc saviem ieskatiem un pēc savām domām. Mums ir stingri jāturas pie šiem svēto rakstu vārdiem par Dievu domām uz mums. Mūsu paša domas, emocijas, atmiņas par padarīto, izdarīto, tās mums nekad neliks mieru. Pasaule, vēlns, neticīgi atgādinās, tu esi tāds, 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 bet kas ir tas, ko tu liks pretim? Kas ir tas, ka Dievu iedurs kāds asīs un pateic, bet tu taču esi darījis to? Tu taču zini, kā tu esi. Un tava sirdsapziņa, ko tu liksi pretim viņai, kad viņa tev atgādinās, tu rekā, tu sliņķis esi. Bet pilnīgi pietiek, vienreiz noslinkot, lai nopelnītu elli. Ko tu liksi pretim? Ko Dievs piedāvā? Atceries, tev tavi grēki ir piedoti. Tu esi bijis pie altāra. Dievs pats tevi izmainīja, nomazgāja, darīja svētu, šķīstu, tīru un visu pirms vēl. Tu esi kristīts, tu esi Dieva bērns. Tas ir tas prieks, tas ir tas svētais prieks, tas ir tas svarīgākais prieks un miers, ko mēs varam iegūt baznīcā. Un tas ir vienīgais, un nekāds cits arī neinteresē. Prieks par to, ka mani grēki piedoti. pasaulē nepriecājās. Tie, kam mīl, tie, kas mīl pasauli, tie, kas ir iestiguši šīs pasaules ceļos un tās purvā, viņiem arī nemaz nav vajadzīga grēka piedošana. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs dzīvojam no tā, ka mums ir piedots, un mēs priecājamies par to. Un tas ir arī viss. Kopā savalkot mēs redzam, cik ļoti atšķirīgas ir mūsu domas, mūsu vārdi un darbi no Dieva domām, vārdiem un darbiem. Mēs arvien domājam par sevi, mēs runājam par sevi, un visu mēs darām sevis labā, to sauc par nesvēto trīsvienību. Bet draudzē tā nevar būt. Draudzē ļoti bieži ienāk iekšā šis pasaules gars, kur viens otru meklē godu no cilvēka, slavē viens otru, izrāda viens otru, izceļ viens otru, bet baznīcā gods pienākās tikai vienam. Un acis skatieni ir vērsti visi tikai uz vienu, uz to kungu. Dievs ir savādāks nekā mēs, viņa domas ir savādāks nekā mūsu domas, viņa vārdi un darbi par mums ir savādāki. Nevelti saka, labāk ir krist dzīvā Dieva rokās, nekā cilvēku rokās. Viņš ir žēlsirdīgs. Mēs esam iemācījušies dzīvot bez viņa, bet paldies viņam, kurš joprojām nemāk dzīvot bez mums. Mēs viņam esam vajadzīgi, mēs viņam pietrūkstam. Tad, kad mēs turpinam grēkot, viņš turpina piedot. Tad, kad mēs turpinam darīt to, kas mums patīk un viņam nepatīk, viņš turpina gaidīt. Viņa žēlastība, viņa mīlestība ir ārkārtīgi liela. Tāpēc savā lielajā mīlestībā uz mums ir viņš gatavs piedot visus mūsu grēkus. Gatavs, un to dara katru reizi pie altāra, kad viņš izmaina tavu un manu pagātni. Padomā, tas, ko tu esi darījis pirms pāris dienām un tevi sāpinājis paša un Dievu, vai arī savu tuvāko, altārī, pie altāra grēksūdzē tas tiek izmainīts. Pagātne tiek izmainīta. Kristus ir kā skaistais un sakoptais līgavainis, bet mēs esam viņa draudze, kā neglīta, netīra un ļauna līgava. Tomēr tieši tādu viņš mūs mīl, tieši tādas līgavas dēļ viņš atdod savu dzīvību, lai pats to darītu atkal tīru un baltu. Un šis ir arī tas reformācijas atgādinājums un centrs baznīcē, proti, ka svarīgais un izšķirošais ir nevis tas, ko es kā cilvēks spriežu par sevi un ko es varu dot Dievam, bet izšķirošais ir tas, ko viņš dod un saka un dara manis labā. Un tā, ka tu esi grēkojis, tev nav jāskaita entās reizes svētā Marija, tev nav jāskrien uz kaut kurien jāpērk kaut kāds svētais ūdens, vispār no kurienes tas ir ņemts, nevar saprast. Vai arī kaut kādas citi darbi jādara labie gandarīšanas, vai atlaides jāpērk, ir tikai viens veids, kā tiek grēks dzēsts, kā sirdsapziņa mierīga dabūta. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ticības taisnais dzīvos. Taisnais dzīvos no šīs ticības, un nevis no tā, ka viņš ir uzlicis svecīti, nevis no tā, ka viņš ir padzēris ūdeni svēto, nevis no tā, ka viņš ir dabūjis kaut kādu mierinājumu ar saviem darbiem, nevis no tā, ka viņš ir gājis kādā svētceļojumā vai kaut ko no ticības taisnais dzīvos. Tas, kas netic šiem vārdiem, tas ir miris. Tāpēc reformācija bija tā, kas no jauna izcēla un atgādināja cilvēkam to, ko viņa bija aizmirsusi, ko baznīca sen bija aizmirsusi sev kā dārgumu. Un es noslēgšu varbūt ar tādu skaistu citātu, atļausiet atkārtoties, ko citus reformācijas laikā, ko profesors Roberts Feldmans no šīs pašas kanceles atgādināja ļoti vienkārši par to, kas tad tas reformācijas darbs bija. To pašu tikai citiem vārdiem. Un tad viņš saka par to laiku, kad Luters tās tēzes pienagoja pie durvīm, viņš saka tā, bet bija gan nācis tāds īpats laika piepildījums. Kāds? Mēs to redzam Lutera dievbībā. Viņa patiesajās bailēs zibens spēriena laikā, bailēs no nāves, bet no tiesas, bailēs ne no nāves, bet no Dieva tiesas pēc nāves, kad viņam Luteram nebūs nekā, ko likt pretī. Tas viss laikmets, kad Luters dzīvoja, mocījās nedrošībā un bailēs no šīs Dieva tiesas, kas noveda Dieva tiesas priekšā. Drošības meklēšana. Viduslaiku beigās iezīmē tieši šis nemiers. Nāvis ieskats arī mākslā dominē toreiz. Apokaliptiskie skati, tās saucamās nāvis dejas, astroloģijas uzplaukums, pasaules galas datuma aprēķināšana, milzīgs svēto kulta pieaugums, ārkārtīgs Marijas kulta pieaugums. Pēkšņi no pestītāja mātes viduslaikos izveidojās dieviete Marija. Un turpat blakus Annas Marijas mātes kults, kādēļ tas viss notika? Jo jāpieķerās bija kaut kam, kas nodrošināja no nelaimēm. Atlaides, pirka, ņēma, rāva, kampa. Tur ir tas pāvesta zīmoks, kas ir pats Pētera Kristus vietnieks. Tā ir tātad tikpat kā paša Kristus dota. Nāve, vēlns, Dievs, tiesātājs. Svēto aizstāvniecība. Šī tematika valda 14. līdz 15. Gadsimts mākslā, kultūrā. Radās brālība, kur cilvēki devās, lai gādātu sev garīgo nopelnu. Svētie ir darījuši tik daudz laba darba, ka viņu glābšanai tas ir par daudz, un tagad cilvēki lūdz, lai piešķir arī viņiem no tiem nopelnītajiem darbiem. Tāda bija toreiz dvēseles glābšanas mēģinājumi, kas kaut kādā apslēptā veidā ir arī šodien joprojām, nedaudz skaistāk izpušķoti visi tie, kas nejavais prieka, drīzāk cilvēki iet uz aglonu vai uz kādiem citiem svētceļiem, bet aiz bailēm. Luters nav uzstājies pret katoļu baznīcas ārējām nekārtīgām, nekad, bet viņš vienmēr uzstājās pret šo neīsto drošību. Ej tur, dari to, noskaiti to un tā tālāk, un tad tev būs miers. Bet tas nedod cilvēkam patiesībā neko. Bet cilvēku slāpes palika neapmierinātas. Cilvēku slāpes pēc pestīšanas, neskatoties uz šiem kultiem, joprojām paliek. Jo nevar jau kāju aizstāt ar protēzi. Cilvēks agri vai vēl saprot, ka tā ir protēze. Viņš krīt izmisumā vai kļūst par ļoti lielu liekulu. Un ko Luters izdarīja pēc šīs pestīšanas ilgas bija īstas, Luters atskāra, ka glābiņš nav darbos, bet tieši Kristus žēlastībā. Viņš taču ir pestītājs, nevis tavi darbi. Un tāpēc, ka viņš to pateica, radās eksplozija. Un viņa tēzes kā uguns divu nedēļu laikā apņēma pus pasaules. Cilvēka dvēsele bija iztvīkusi, izkaltusi pēc šī ūdens, un Mārtiņš Luters deva tai to. Kāpēc Mārtiņš Luters piesita savas tēzes? Tādēļ, ka viņš darbojās dvēseļu kopšanas darbā. Pie viņa nāca cilvēki pie bikts, bet iznāca tā, ka bikts nemaz nav vajadzīgi. Viņa tikai uzrādīja šo papīrīti, atlaidi, ko nopirkuši. Un tas radīja ārkārtīgu samulsumu. Cilvēkam pie viņa vainas būtu jānāk ar sirds sagraustību, ar valodu ceļu meklējot, bet te viss jau nopirkts. Un ko darīt katoļu priesterim? Viņš kļuva lieks un groba baznīcas autoritāte. Par to uztraucās arī citi bīskapi, un tas viss skāra dziļus jautājumus, kam tad īsti patiesībā grēkus ir dots piedot. Un Mārtiņš Luters savā tēzēs uzsver Mateju 4:17 par cilvēka nemitīgo atjaunošanos. Jābūt ilgstošai un sāpīgai nožēlai par saviem grēkiem. Pāvests nevar nekādus grēkus piedot. Dievs nevienam nepiedot, kur viņš iepriekš nemaz nav pazemībā un padevībā vedis. Un pie cilvēka dzīves un dvēseles nav ne jauna, ne veca laikmeta. Tā ir tāda pati visos laikos agrāk un tagad. Citāta beigas. Mēs tad arī, lai svinam šos reformācijas svētkus, atceramies tos nekā tādus nesaprotams vai kaut ko tādus, bet tas, ka tev ir piedots un ka mieru par saviem grēkiem mieru par to, ka, ko tu esi pelnījis pēc visas taisnības un tiesas. Ko tu neesi pelnījis pēc taisnības un tiesas. Tu vari iegūt vienīgi piedošanā, nožēlojot vispirms, un tad saņemot piedošanu no paša pestītāja. Caur pasludināto piedošanas vārdu un svēto vakarēdienu. To tad, lai arī atceramies un svinam reformāciju kā tādu, kas noņēma visus liekos, kruzuļus, vizuļus, muzuļus, lai arī šodien baznīca, ne draudze, ne mūsu ikdienas ticības dzīve netiek apkarināta ar kaut kādām interesantām, saistošām, cilvēciskām lietām, ka neaizmirstam to svarīgo. Ka katru reizi reformācija ir atgriešanās pie avotiem, no kā cilvēks patiesībā dzīvo. No ticības, nevis no maizes vien. Dzīvosim un priecāsimies par šo atgādinājumu, par šo gaismu, ko Luters atkal cēla gaismā.